Виснаження від цілоденної подорожі й навали вражень далося взнаки. Любисто кочуняв і зрозумів, що, схоже, заснув під час розповіді. Захропів на половині слова. Він ворухнувся і мало не скотився з купи хмизу. Геральт уже не лежав поряд і не урівноважував лігвище.
«На чому?»
Він відкашлявся, усівся.
«На чому то я зупинився?»
«Ага, на чародіях. Геральт, де ти?»
«Тут»,
– сказав відьмак, ледь помітний у мороці.
«Продовжуй, прошу. Власне, ти мав мені розповісти про Єнефер».
«Послухай».
Пет чудово знав, що про згадану особу він не мав ані найменшого наміру навіть згадувати.
«Я справді нічого...»
«Не бреши, я тебе знаю».
«Якщо ти так добре мене знаєш...»
– занервував Трубадур.
«То задля якої холери вимагаєш, аби я говорив? Ти знаєш мене як облупленого. Тож мав відати і те, чому я промовчав. Чому не повторюю почутих пліток? Мав ти також здогадатися, які то плітки і чому я хочу тебе від них уберегти».
«Куесуекс!»
Одна з дріад, які тут спали, підскочила, пробуджена його підвищеним голосом.
«Вибач», – тихо сказав відьмак. «Ти також».
Зелені ліхтарики Брокілену вже згасли, тільки деякі ще слабо тліли.
«Геральте»,
– перервав мовчанку любисток.
«Ти завжди стверджував, що стоїш осторонь. Що тобі байдуже? Вона могла в те повірити? Вірила в те, коли разом із Вільгефорцем почала ту гру?»
«Досить», – сказав Геральт. «Ані слова більше. Коли я чую слово «гра», то моє бажання когось убити. Ах, давай ту бритву. Хочу нарешті поголитися».
«Зараз? Ще темно?»
«Для мене ніколи не темно. Я ж дивовижа».
Коли відьмак вирвав у нього із рук мішечок із туалетним приладдям і відійшов у бік струмка, любисток зрозумів, що сонливість цілком минула. Небо вже світлішало, обіцяючи світанок. Він устав, увійшов у ліс, обережно обминаючи притулених одна до одної дріад, які спали.
«Ти був серед тих, хто став цьому причиною?»
Він різко повернувся. Дріада, яка спиралася на стовбур, мала волосся кольору срібла, і це було помітно навіть у напівтемряві вранішньої зорі.
«Занадто паскудний вигляд»,
– сказала, схрещуючи руки на грудях.
«Хтось, хто все втратив. Знаєш, співачі, це цікаво. Свого часу мені здавалося, що не можна втратити все, що завжди і що залишається. Завжди. Навіть у часи погорди, коли наївність може помститися в найжорстокіший спосіб, не можна втратити все. А він? Він втратив кілька кварт крові, можливість нормально ходити, часткове володіння лівицею, відьмачий меч, кохану жінку, дочку, яку він дивом отримав, віру. Ну, думала я, але щось повинно в нього лишитися. Я помилялася, він не має вже нічого, навіть бритви».
Любисток мовчав. Дріада не рухалася.
«Я питала, чи ти був цьому причиною?»
Продовжила за хвильку.
«Але, мабуть, питала дарма. Це очевидно, що був. А якщо є в нього друзі, але він все одно усе втрачає, то, вочевидь, друзі в цьому винуваті за те, що вони зробили, а особливо за те, чого не зробили, за те, що не знали, що зробити треба». «Що я міг?» – прошепотів він. «Що я міг зробити?» «Не знаю», – відповіла Дріада. «Я не сказав йому всього». «Це я знаю. Я ні в чому не винуватий». «Винуватий? Ні, я не...»
Він підскочив, затріщав віттям лігвища. Геральт сидів поряд, тручи обличчя. Пахнув він милом.
«Ти не?»
– запитав прохолодно.
«Цікаво, що тобі приснилося? Ти що, жаба? Заспокойся, ти не вона. Ти дурбецел? Ну тоді це міг бути пророчий сон».
Любисток розвернувся. Вони були нагалявані самі.
«Де вона? Де вони поділися?»
«Не край лісу. Збирайся, час і тобі».
«Геральт, мить тому я розмовляв із Дріадою. Вона говорила загальною, без акценту, і сказала мені...»
«Жодна з цього загону не говорить загальною, без акценту. Тобі приснилося, любистку. Це Брокілон. Тут усяке може приснитися».
На краю лісу чекала на них самотня дріада. Любисток відразу її упізнав. Була це та із зеленкуватим волоссям, яка серед ночі принесла їм світло, і хотіла вмовити його співати далі. Дріада підвела руку, наказуючи їм зупинитися. У другій руці тримала лук зі стрілою на тятиві. Відьмак поклав долоню на плече трубадура і міцно стиснув.
«Щось діється!»
– прошепотів любисток.
«А вже ж, стій тихо і не рухайся!»
Густий туман, що лежав у річищі стрічки, тлумив звуки, але не настільки, щоб любисток не почув плюскіт води і пофоркування коней. Через річку йшли вершники.
«Ельфи!»
– здогадався він.
«Скоетелі! Втікають до Брокілону, вірно? Ціла команда?»
«Ні!»
– буркнув Геральт, вдивляючись у туман. Поет знав, що зір і слух відьмака неймовірно швидкі і чутливі, але не міг відгадати, оцінює він зором чи слухом.
«Це не команда. Це те, що від команди залишилося. П'ятеро чи шестеро кінних, три вільних коня. Побудь тут, любистку. Я піду туди».
«Кайріан!»
– сказала, застерігаючи зеленоволоса дріада, піднімаючи лук.
«Нтєва! Гвінблайт! Кайріан!»
«Файсеп фойве!»
– несподівано різко відповів відьмак.
«Майспарк вевайн альфія!» «Брошу, стріляй. Якщо ні, то стули пельку і не намагайся мене лякати, бо мене вже нічим не можна налякати. Я мушу порозмовляти з Мільвою Барінг, і зроблю це, подобається воно тобі чи ні. Залишся, любистко».
Дріада опустила голову. Лук також. З туману випірнуло 9 коней. Любисток побачив, що насправді лише 6 із них несли вершників. Помітив фігури дріад, які виходили із хащів і йшли назустріч. Зауважив, що 3 вершникам довелося допомагати спускатися з коней, і треба було їм допомагати, аби вони зуміли піти в бік рятівних дерев Брокілону. Інші дріади, наче духи, промайнули крізь вітролом і берег, зникли в тумані над стрічкою. З протилежного берега пролунав крик і ржання коней, плюскіт води. Поету також здалося, що він почув свій стріл, але в цьому впевненим не був.
«Переслідували їх»,
– пробурмотів. Фауви повернулася, стискаючи долоні на перехваті луку.
«Ти співай таку пісню, Таєт!» – гарикнула. «Те штайнт амайне! Не про Етаріель, кохання ні, не час! Зараз час убивати, так! Така пісня, так!» «Я не винен у тому, що діється!» –
пробурмотів він. Дріада хвильку мовчала, дивлячись у бік.
«Я теж ні!»
– сказала і швидко відійшла в гущевину. Відьмак повернувся десь за годину. Вів 2 осідланих коней, пегаси і гніду кобилу. Шипрак кобили був у крові.
«Це ж конячка ельфів, вірно? Тих, що перейшли річку?»
«Так»,
– відповів Геральт. Обличчя і голос його змінилися, були чужими.
«Це кобила ельфів. Утім, поки що вона послужить мені. Як матиму можливість, обміняю її на коня, який уміє нести пораненого, а коли поранений падає, залишається біля нього. Скажи, цю кобилу такому не вчили».
«Ми звідси їдемо?»
«Ти їдеш».
Відьмак кинув поетові вуздечку пегаса.
«Бувай, любистко. Дряди проведуть тебе зо 2 милі уверх по річці, щоб ти не натрапив на жовнірів з Брюгге, які, напевне, все ще крутяться на тому березі».
«А ти залишаєшся тут?»
«Ні, не залишаюся».
«Ти про щось довідався, відбілок? Ти довідався про цірі, так?»
«Бувай, любистко».
«Геральт, ти послухай мене».
«Що я маю слухати?» —
крикнув відьмак, і раптом горло йому перехопило.
«Я ж її... Я не можу залишити і на поталу долі. Вона зовсім сама. Вона не може бути самою, любистко. Ти цього не зрозумієш. Ніхто цього не зрозуміє, але я це знаю. Якщо вона буде самотньою, з нею станеться те саме, що колись. Те, що колись сталося зі мною. Ти цього не зрозумієш».
«Розумію, і тому я йду з тобою».
«Ти здурів. Ти знаєш, куди я збираюся?»
«Знай, Геральте, я не сказав тобі всього. Я відчуваю себе винним. Я не зробив нічого. Я не знав, що треба зробити. Але тепер знаю. Я хочу їхати з тобою. Хочу тебе супроводжувати. Я не сказав тобі про цірі, про чутки, які крутяться. Я зустрів знайомих з Ковіру, а ті, у свою чергу, чули доповідь послів, які повернулися з Нільфгарду. Я здогадався, що ті плітки могли дістатися навіть до білок, що ти вже все знаєш від тих ельфів, які перейшли стрічку. Але дозволь, аби то я тобі розповів.
Відьмак мовчав довго, безпорадно опустивши руки.
«Стрибай у сідло»,
– сказав нарешті змученим голосом.
«Розповіси мені по дорозі».
Того ранку в палаці Лохгрім, літній резиденції імператора, панувала незвичайна біганина. Незвична тому, що будь-яка біганина, рух і пожвавлення були абсолютно невластивими нільфгардській шляхті, а прояви неспокою чи піднесення вважалися за прояв незрілості. Подібна поведінка сприймалася серед нільфгардських вельмож із такою зневагою і доганою, що виказувати пожвавлення чи піднесення соромилася навіть недозріла молодь, від якої мало хто очікував пристойної поведінки. Утім, того ранку в Лохгрімі не було молоді. В Лохгрімі молоді не було чого шукати. Величезну тронну залу заповнювали поважні і суворі аристократи, рицарі й придворні, всі як один одягнені в церемоніальну придворну чернь, розбавлену тільки білістю брижів і манжетів. Чоловіків супроводжували нечисленні, але настільки ж поважні і суворі дами, яким звичай дозволяв розцяцьковувати чернь одягу крихтою скромної біжутерії. Усі вдавали, що вони достойні, поважні і суворі, були ж вони несамовито піднесеними.
«Вадейкують, що вона бридка, худа і бридка.
Лож начебто королівська кров».
«З неправого ложа». «Нічого подібного, легально».
«Тож вона сяде на троні?»
«Якщо імператор так вирішить». «Грім і блискавка, тільки гляньте на Ардалі Бдаги і на герцога Девета, ото в них обличчя, наче оцто напилися».
«Тихіше, графе, ти дивуєшся їхнім обличчям? Якщо плітки підтвердяться, Емгир дасть ляпасу старим родам. Він їх принизить».
«Плітки не підтвердяться. Імператор не візьме шлюб із тією знайдою, він не може того зробити».
«Емгир може все. Запам'ятайте ці слова, бароне. Слідкуйте за тим, що говорите. Були вже ті, хто твердив, начебто Емгир не може того чи іншого. Закінчували вони на ешафоті». «Подейкують, що він вже підписав декрет про пожалування для неї. 300 гривень ренти. Можете собі уявити?»
«І титул принцеси. Чи хтось із вас уже її бачив?»
«Одразу після прибуття її віддали під опіку графині Лідерталь. А дім оточено гвардією».
«Її віддали графині, аби та втовкмачила шмаркачці трохи понять про манери. Говорять, що та ваша принцеса поводиться, наче дівка зі скотного двору».
«Що в тому винного? Вона походить з півночі, з Варвиської Цінтри».
«Тим неправдоподобніші плітки про обдруження Імгира. Ні, це абсолютно неможливо. Імператор візьме за дружину доньку Деветта, як і планувалося. Він не ожениться з цією узурпаторкою».
«Саме час, щоб він одружився хоча б із кимось. З точки зору династії, саме час, щоб ми отримали малого принца».
«Тож нехай він жениться, але не на цій приблуді». «Тихіше, без екзальтації, клянуся вам, шляхетне панство, що до такого зв'язку не дійде. Яка мета могла б бути в такому мар'яжу?»
«Це політика, графиня. Ми ведемо війну. Цей зв'язок мав би політичне і стратегічне значення. Династія, з якої походить принцеса, має законні титули і підтверджені ленні права на землі над Нижньою Ярою. Якби воно стало дружиною імператора... Це було б виважене рішення. Гляньте тільки туди, на послів короля Естерада, як вони шепочуться».
«Тож ви підтримуєте той дивний зв'язок, мось пане князю. А може це ви порадили Емгиру його, га?»
«То моя справа, графини, що я підтримую, що ні. Рішення імператора я б не радив вам ставити під сумнів».
«Виходить, він уже прийняв рішення».
«Я так не думаю».
«Значить, ви не думаючи так помиляєтеся».
«І що ви, пані, хочете цим сказати?»
«Емгир відіслав з двору графиною Бруен, наказав їй повернутися до чоловіка».
«Він порвав із Дервалею Тіфін Бруен. Бути того не може.
Дарвеля була його фавориткою вже 3 роки.
Повторюю, він відіслав її з двору.
Це правда. Говорить, що золотоволоса Дарвеля страшенно скандалила. 4 гвардійців силою садовили її в карету.
Її чоловік зрадіє. Сумніваюся.
Велике сонце, Емгир порвав із Дарвелею, порвав із нею заради цієї знайди, заради цієї дикунки з півночі.
Тихіше, тихіше, дідько.
Хто це підтримує? Яка партія це підтримує?
Тихіше, я ж просила. Я хотіла сказати, що принцеса подейкують, вона бридка, коли імператор її побачить.
Ну і хочете сказати, що він ще її не бачив?
Не мав часу. Прибув з Дарнруаху годину тому.
Емир ніколи не вподобував бридких. Айне Дермот, Клара, Ебгвидолен Гор, а Дарвеля Тріфінбруен – це ж справжня красуня.
Може, те знайде і з часом розквітне?
Коли її відмиють, подейкують княжни з півночі миються нечасто.
Слідкуйте за словами. Говорите ви, може, про дружину імператора?
Це ще дитина, їй не більше 14.
Повторюй, це був би політичний зв'язок, чисто формальний. Якби було так, золотоволоса Дарвеля залишилася при дворі. Знайде, із Цинтри політично і формально сиділа поряд із Емгиром на троні. Але ввечері Емгир дав би їй програтися тіару і імперськими клейнодами, а сам йшов би до спальні Дарвелі. Принаймні, допоки шмаркачка досягла би віку, коли може безпечно народжувати.
Так, щось у тому є. Яке ім'я маєте, принцеса?
Ксирела, чи якось так?
Та ні, неправда. Зветься вона Зіріла, так? Хіба Зіріла?
Варварське ім'я. Тихіше, прокляття.
Більше поваги, поводитися, наче шмаркачі.
Зважте на слова, зважайте, щоб їх не сприйняли як зневагу.
Якщо хочете сатисфакції, то знайте, марграфе, де мене знайти.
Тише, спокій, імператор!
Герульду не довелося занадто напружуватись. Досить було єдиного удару палицею в підлогу, щоб прикрашені чорними беретами голови аристократів і рицарів схилилися, ніби колосся під ударами вихору. У тронній залі запанувала така тиша, що Герульду не довелося напружувати також і голосу.
«Емгир вар емрейс! Дейтвен Адан інкарнеп Морвуд!»
Біле полум'я, що танцює на курганах ворогів, увійшов до зали. Прийшов повз ряди шляхти своїм звичайним швидким кроком, енергійно відмахуючи правицею. Його чорний одяг нічим не відрізнявся від одягу дворян, якщо не враховувати відсутності брижів. Темне волосся імператора, як звичайно не підстрижене, усякому такому порядку утримувала вузька золота корона. На шиї поблискував імператорський альшбанд. Альшбанд від німецької «Хальсбанд» – різновид нашийної прикраси, в давнину символ верховної влади. Емгир досить недбало усівся на троні на підвищенні, спер лікті на бильця, а підборіддя на долоні. Не закинув ноги на друге бильце, що значило, що церемоніал і далі залишався важливим. Жодна зі схилених голів не підвелася навіть на дюйм. Імператор голосно кашлянув, не змінюючи пози. Придворні зітхнули і випросталися. Герольд знову вдарив палицею підлогу.
«Цирилла Фіона Елендріанон, королева Цинтри, княжна Брюгге і герцогиня Содену, спадкоємиця Інісард Скеллі і Інісан Скеллі, сюзеренка Атре і Аб'ярра».